Marta Bibescu. Jurnal politic. Scenariu de Doina Ciurea. Marta Bibescu va fi interpretată de Irina Petrescu. Regia artistică Dan Puican.
Un personaj. Ce este de fapt un personaj?
Conform unei definiții de dicționar, o persoană ilustră, eroul unei opere literare sau cineva care joacă un rol scenic.
Bun. Numai că dincolo de definiții, cortina se ridică acum în fața cuiva care apare în toate ipostazele. Un personaj extraordinar, dotat, cum observa un comentator, și cu un prodigios simț regizoral, folosit cu incomparabilă maestrie și abilitate. O persoană ilustră care joacă un rol important pe scena istoriei. Dar cel mai substanțial portret, cred că l-a făcut Mircea Eliade, spunând că Marta Bibescu anunță modelul exemplar al unei europence a viitorului.
Marta Bibescu, de ce? N-ai prelungit misterul.
Dar misterul de-abia începe. Se și aud venind din toate părțile neliniștitoare întrebări și comentarii, voci diverse, unele celebre din metropole ale celebrităților.
Cine sunteți, Marta Bibescu? De departe, cea mai frumoasă inteligență de femeie întâlnită până acum.
Citim cărțile dumneavoastră, le recitim ca să regăsim analiza lui Stendhal și voioșia doamnei de Sevigné, cursa patetică a lui Balzac și acel gust și bun simț caracteristici ale epocii de după război. Sunteți o mare scriitoare.
Această urmașă a Bizanțului și a unui general napoleonian, această catolică practicantă crescută în tradiția bisericii orientale, această prințesă bogată care și-a trăit jumătate din viață printre săraci și printre țărani, această persoană bilingvă ce vroia să învețe toate graiurile vorbite de către strămoșii ei, ca și cele ale potrivnicilor acestora.
Marta ar fi putut să nu vrea nimic în plus, fiind și frumoasă și prințesă și împodobită cu minunate smaralde, dar mai presus decât luxul, decât dorința ce o stârnea bărbaților, iubea calitatea spiritului.
Două lucruri sunt certe. E foarte frumoasă și foarte inteligentă. Și e o mare comediană.
Trăia în mai multe țări, în inima actualității. Cărțile ei primite favorabil la Paris erau traduse la Londra. Astfel traversa din când în când canalul Mânecii și revenea după ce vorbise cu McDonald sau călătorise cu vaporul în compania lui Winston Churchill. Fie că era vorba de lori sau de ziariști, de suverani sau de poeți, știa să-i pună pe fiecare în valoare și să placă fără să cadă în facilitate.
Jami, poetul persan, îi spunea ucenicului său: dacă trăiești gândindu-te la trandafiri, te vei preface în trandafir. Și dacă te gândești la privighetoarea cea pătimașă, vei fi privighetoare.
Să încercăm să înțelegem importanța acestei schimbări de identitate pe care Marta Bibescu a cunoscut-o de foarte tânără în umbra tainică a arborilor vechiului Isfahan și căreia îi se datorează și prima sa carte, apărută în 1906, la un an după călătoria făcută în Persia. Les huit paradis, cele opt raiuri. Dacă te gândești la privighetoarea cea pătimașă, vei fi privighetoare.
Stilul dumneavoastră este însăși plastica spiritului dumneavoastră, îi spunea Jean Cocteau principesei.
Avea exact calitățile cerute de rolul, de misiunea ei.
Ce misiune? Aceea de a-și face cunoscute pretutindeni calitățile acestea?
Mă rog, fără libertatea de a critica, nu există elogiu măgulitor.
Dar ce altă misiune?
În mine trăiește interpretul, marele interpret. Trebuie să aflu care e starea de spirit a bolnavului.
Limbajul metaforic al scriitorului, înrudit cu vrăjitoria.
Dacă ar afla alți bărbați și alte femei din îngrozitoarea lume bună a Bucureștiului, ar trage concluzia că sunt o impostoare care se pune totdeauna bine cu cei de la putere. Care putere? Regele nu poate face nimic pentru mine. Putea voi oare face eu ceva pentru el? Cel mult să-i aduc o lumină cu opaițul meu. Lumina tăciunilor, rămași de pe urma păsării Phoenix și care îmi ard mocnit în inimă. Dacă s-ar afla, toți cei din jur s-ar căzni să sufle peste această fărâmă de lumină adusă de mine. Doar or stinge-o.
Extraordinar personaj, mereu în reprezentație.
Dar nu pe scenă, ci în culise. În culisele politicii.
Să nu ne închipuim că a fost o banală Mata Hari. Era o expertă în materie de putere, o expertă superioară unui diplomat de carieră, predominând prin rangul pe care l-a avut din naștere. După mamă, care a fost strănepoata lui Constantin Vodă-Mavrocordat, se trăgea din Mușatin și Basarabi. Iar după soț se înrudea cu brâncovenii și cu bibeștii. Ana Brâncoveanu, contesa de Noai, și Elena Băcărescu îi deveniseră verișoare. Era, cum spuneam, din naștere o privilegiată cunoscătoare a puterii, o inițiată.
Inițiații știu totdeauna totul, numai ei singuri, și nu pot face nimic.
Și atunci când zicea că slujește, Marta Bibescu înainta, de fapt, în pas cu rangul ei.
Îmi vine să râd de mine însă pentru încăpățânarea absurdă cu care perseverez să slujesc pe cel ce slujește, în ciuda faptului că nu mi s-au tras din asta decât neplăceri, ponoase, încurcături, flori perene ale durerii, și totuși nu mă pot împiedica de a sluji. Iar ce în cauză o simt și unii după alții continuă să facă apel la sentimentul unei datorii a mele, care nu stă scrisă nicăieri în misteriosul cod care îndeamnă să se apropie de mine în ceasul de cumpănă. Până și Carol I, pe timpul când nu eram decât o copilă, a discutat despre mine cu Rosen, diplomatul german, apoi cu contele Cernin, ministrul Austro-Ungariei la București. Pe urmă mi-au făcut confidențe regele Ferdinand, Ionel Brătianu, Duca și chiar tatăl meu, a cărui încredere era cel mai greu de câștigat.
Da, lui Ion Lahovare îi plăcea agerimea de spirit a fiicei lui. Marta Bibescu povestește o scenă semnificativă în prefața volumului de amintire al acestuia din Războiul de Independență.
Într-o seară din vara lui 1914, când tata se întorsese de la Consiliul de Coroană și nu vroia să divulge nimic din cele discutate acolo, deși noi tăbărâserăm pe el cu întrebările, l-am privit drept în ochi și i-am spus: de vreme ce tu trebuie să taci, voi vorbi eu. Îți dau o veste bună. Îți dezvălui o mare taină. Ai o înfățișare cu mult mai puțin tristă ca azi dimineață. Deci ai învins. Nu vom intra în război de partea Austriei. Nu mi-a răspuns, dar a surâs. Și eu am înțeles că ghicisem adevărul.
Puțin sunt cei care mai știu astăzi ce s-a petrecut la acel Consiliu de Coroană și chiar și contextul istoric real, istoria comunistă a României fiind fără rușine falsificată. Se vorbea de presiunea puternică a clasei muncitoare, a opiniei publice.
Lucrurile nu stăteau chiar atât de simplu. Opinia publică a fost și ea pregătită tot de acțiunea politicienilor români, care urmăreau îndeaproape evoluția evenimentelor și doreau să salveze țara.
Sentimentul național fără pregătire duce la catastrofă.
Iată o părere valabilă chiar și azi.
Cui aparținea?
Lui Ion Lahovari. Întrebările presante la ordinea zilei erau: care-i garanția Angliei? Care-i a Rusiei? Care-s intențiile Italiei? Ce va face Bulgaria? Despre ruși se știe că nu inspiră încredere. Nu respectă, se zicea pe atunci, nici măcar un înscris. Dar și germanii și rușii făceau propuneri de alianță României, față de aceștia din urmă, invocându-se la un moment dat și niște considerente de onoare legate de tratatul încheiat în 1884. Totuși, nu se propune un tratat celor cu care mai ai unul, se argumenta în 1914. Și, în genere vorbind, era de preferat ca orice sentimentalism să fie exclus.
Nu trebuie să ne subordonăm acțiunile dragostei de ideal, ci putinței de a realiza idealul,
spunea tot Ion Lahovari. Deși de partea monarhiei, gata să sprijine dinastia, așa cum va face și fica lui, îl ruga pe Marghiloman, după cum a notat acesta la 31 iulie 1914, să nu susțină sforțările regelui de a rupe neutralitatea în favoarea Germaniei și Austriei.
Și Consiliul de Coroană?
Consiliul de Coroană avusese loc cu 10 zile înainte, la Sinaia, prezent fiind și prințul Ferdinand, pe lângă alți reputați oameni politici, Rossetti, Carp, Brătianu, Marghiloman, Tachionescu, Lahovari. Denotat este că regele, dincolo de alte considerente, afirma că nu poate declara el singur război ad libitum, după plac, deoarece ține de o guvernare constituțională. Peste două luni, în 1914, Carol I moare. Nici Ion Lahovari, fost ministru al României la Paris, ministru de externe și
președinte al Senatului.
Exact. Nici Ion Lahovari, deci, nu va mai apuca intrarea în războia României, căci va muri și el în iunie 1915.
Așadar, cum ar fi zis cronicarul, s-a făcut război înfricoșat, cu multă stricăciune și pagubă pentru țară, și au fugit mai toți de la casele lor în pribegie. Fica lui Ion Lahovari a rămas totuși în București.
Nemții începuseră să iau stateci dintre civili, să expedieze oameni în Germania sau să-i oblige la domiciliul forțat. Și brusc vine și ordinul ca Marta Bibescu să nu mai stea în oraș, să plece la Mogoșoaia. Marta e arestată.
Bine, dar filogermanismul prințesei? Paradoxal.
O afacere misterioasă, o mare comediană.
Extraordinar personaj.
Și iată, care a fost răspunsul la protestul adresat guvernului militar.
Es liegen schwerwiegende Gründe vor, die den Aufenthalt der Frau Bibescu. Frau, prințesa Bibescu, in Bucarest verbieten.
Există motive care interzic prezența la București a doamnei Bibescu. Dispoziția ca doamna Bibescu să rămână la moșia ei, Mogoșoaia, e forma cea mai blajină în care doamna Bibescu ar putea fi tolerată în România fără a-i se răpi libertatea.
Form unter der die Dame überhaupt in Rumänien ohne Freit Sentiung gedulden werden kann.
Uneori parcă aș vrea să-i ajut să înțeleagă. Știu însă că este cu neputință. Încă de data trecută mi-a trecut pofta să mai încerc.
Dar asta e din altă perioadă, din 1939, mi se pare.
Ciclurile se repetă. Vocile se strecoară din amintire, din adâncul istoric. Voci profetice, uneori ascultate, de cele mai multe ori nu, din păcate.
Parcă aș auzi din nou glasurile anului 1915. Cine nu înțelege că trebuie să participe la conflagrație, e pierdut. Vocea doamnei Fabricius face ecou vocii germanului internat în spitalul aflat sub patronajul meu, spitalul 118.
Wir wollen doch Friede.
Doriți pacea? I-am răspuns pe un ton glacial. Der Friede ist eine schwere Sache. Pacea este o treabă grea. Iată cum, pentru a doua oară în existența mea, războiul depinde de germani, dar încheierea păcii nu depinde de ei. Această dorință indecentă de pace, la o lună după ce au dezlănțuit războiul, îmi stârnește mila și dezgustul. 1914 a fost războiul Angliei, sub oricare dintre măștile sale. 1939 va fi războiul Statelor Unite.
Voci, voci care pun în gardă, nu doar consemnează.
Nu dați uitării părerile unui politician, notați-le pe o hârtie, în dreptul lor scrieți invers și așteptați rețeta mea.
Erau eficace rețetele Martei Bibescu, totdeauna în avans față de evenimente.
La ora 11 dimineața, vocea lui Jean Prouvost la telefon. Nemții au ocupat Norvegia într-o noapte. Azi noapte. La prânz, vocea lui Schut. Nemții sunt la Copenhaga cu trupele lor motorizate.
Era totuși epoca în care trebuia să vorbești cu prudență. Însă, dincolo de voința de a tăcea, putea rămâne vocea principesei Bibescu, incoloră, impersonală. Era auzită chiar și atunci când șoptea. O vorbă de spirit în ziua capitulării Danemarcei. Hamlet a ales a nu fi. Și a doua zi, un titlu enorm de pe pagina întâi a ziarului Parisoar relua replica principesei. Hamlet, prințul Danemarcei, a ales să nu fie.
Oh, dacă aș fi vândut butada asta cu un bănuț de număr, m-aș fi îmbogățit.
Cât de conspirative sunt, de fapt, legile politicii, ea o știe mai bine decât alții. Inițiații știu totdeauna totul, doar ei singuri, și nu pot face nimic.
Doamna Fabricius revine la întrebarea care pare că o frământă necontenit. Ce vor englezii? De ce nu acceptă pacea pe care le oferă Führerul? Dacă ar fi în stare măcar să-i spună ce vor de la ei. Cum să-i spun eu ce vor englezii de la Hitler? Vor capul lui! Dacă partenerele mele de conversație ar putea să-mi ghicească gândurile, m-ar crede nebună de legat sau m-ar ucide. Ei da, pe vremea când nu mă îndoiam de faptul că războiul se saltă chiar și în crupa trenului care mă ducea cu el, căci îi văzusem urcându-se, așa cum moartea se urcă în spatele călărețului din basmul persan. Continuam să călătoresc. Veșnicele mele plecări.
Era în anul când a început războiul?
Era în primăvara lui 1939. Îl întâlnesc pe culoarul unui vagon pe atașatul de presă al Franței. Îmi vorbește de parcă a recunoaște la mine cine știe ce complicitate în problemele esențiale și îmi declară fără să ezite. Între o victorie evreiască și o victorie hitleristă, pe care o preferați, eu optez pentru victoria lui Hitler. E convins că Thierry nu va deveni ambasador, ci dimpotrivă va fi pus pe liber. Vestea o deține de la Paris. Eu știu că nu se va întâmpla așa, dar mă feresc să suflu vreun cuvințel. E ușor să fii discret cu flecarii.
Dar ea era discretă față de toți.
Absurd, o femeie discretă. Extraordinar personaj.
Îi citim jurnalul politic și de-abia într-o însemnare din toamna anului 1940 facem o descoperire surprinzătoare.
Generalul Tătăranu, unul din cei patru ofițeri cărora le-am înlesnit evadarea din spital în primul război mondial, vine să ia ceaiul la Mogoșoaia.
Aha, deci
În timpul ocupației la București, când o vizitau ofițerii germani și pusese firmă nemțește la spitalul pe care îl conducea. Și era atât de bârfită.
Mare comediană, mereu în reprezentație.
Mare ipocrită. Veneau toți cam ei pe la ea de parcă ar fi fost fascinați. Ca și cum poți discuta politică real cu o femeie.
Când discută probleme politice cu o femeie, bărbații investiți cum ar răspunderi, miniștri, plenipotențiari sau redactor șef de gazete, se străduiesc să o mintă. Vor să facă din ea un emisar mistificat care să-i ajute să mistifice opinia publică. După părerea lor, tocmai în asta constă meseria unui diplomat și ziarist.
Și nu constă în asta, principesă?
Depinde. Depinde de rostul nostru în mijlocul lumii, cum ar fi spus prietenul meu, Vasile Pârvan.
Dar dacă mi-i îngăduiți să vă întreb...
Așadar, când discut probleme politice cu unii bărbați, a le arăta că nu mă las înșelată înseamnă a le declara pe față că nu-și fac bine meseria. În plus, mi-ar fi cu neputință să le demonstrez că nu au dreptate, deoarece ei nu caută rațiunile, nu deslușesc posibilitățile și nici nu cântăresc șansele.
Reiese de aici că dumneavoastră o faceți.
Ușurința cu care le acceptezele nu le stârnește nicio umbră de întoială. E, așa mă răzbun eu la urma urmei, tăcând. Tăcerea e zeul necunoscut. Marea iluminare interioară rămâne necomunicabilă. Ați citit ceea ce scria despre tăcere Pârvan în Laus de Dali? Sufletul omului atins de zeul necunoscut își pregătește îndelung cuvântul. Vorba e gest cu multe înțelesuri al tainei care se zbate în ființa noastră muritoare. Marele meu amic, Vasile Pârvan.
Da, dar s-a zis că și profesorul de istorie antică, arheologul de la Histria, Pârvan, purta ca un sacerdot din vremuri arhaice o mască. Și că își cântărea și dirija actele și cuvintele, formulând chiar o estetică a măștii în Laus de Dali. Totuși,
îmi permiteți, principesă, uneori tăcere eclipsează sau complică în așa fel lucrurile încât...
Dumnezeu, viața e un teribil malentendu pe care doar timpul îl poate lămuri.
Crezi că din 1973, de la moartea principesei Bibescu până azi, timpul a lămurit îndeajuns?
Rămâne foarte limpede faptul că pe lângă atributul de scriitor celebru intrat și în istoria culturii franceze moderne cu cărțile sale, dintre care doar câteva au fost traduse până acum în românește, Marta Bibescu a anticipat câteva descoperiri ale istoriografiei contemporane.
În ce sens?
În sensul consfințit de Mircea Eliade, și anume că o adevărată cercetare istorică ajunge la conștiința unității culturale și spirituale a Europei, ocupându-se atât de istoria propriu-zisă, cât și de istoria exemplară, creația gândirii fabuloase, mitice, principesa Bibescu.
Da, dar da, ar fi timpul să ne reamintim că Izvor, Țara Sălciilor, e cartea în care Marta Bibescu a descifrat zi de zi viața secretă, mitologică, a țăranilor români și că a descoperit, îl cităm tot pe Eliade, care i-a subliniat importanța, a descoperit o străveche civilizație rurală, cu rădăcini în neolitic, însă îmbogățită de aporturile culturale ulterioare, influența greacă, celtă, romană, slavă.
Tocmai. Ocupându-se așadar și de istoria exemplară și de cea propriu-zisă, Marta Bibescu și-a dat din ce în ce mai mult seama de complexitatea și de misterul a ceea ce e numit vag și cu majusculă, zicea Eliade, de a ceea ce e numit istorie.
Să-i deschidem jurnalul și să vedem cum fugea și acolo de timpul istoric pentru cel transistoric, cum prefera să apeleze la mit.
Londra, 26 martie 1939. Îi povestesc lui Barnes istorioara mea cu Sfântul Gheorghe și Balaurul. Anglia este Sfântul Gheorghe, iar Hitler, Balaurul. Sfinții nu se uită niciodată la balauri, căci balaurii nu frecventează aceleași cercuri cu sfinții. Dar iată că apare o sărmană prințesă pe care nemernicii săi părinți au aruncat-o în ghearele balaurului, care o va devora. Atunci Sfântul Gheorghe intră în acțiune și pentru a salva prințesa purcede să-l ucidă pe balaur. Totul e să existe o prințesă. În 1914 numele ei era Belgia, însă acum Belgia declară: nu, mulțumesc, pe prințesa cehoslovacă balaurul a înghițit-o înainte ca Sfântul Gheorghe să mai aibă răgazul să intervină. Se caută, deci, o altă prințesă de salvat. Cred că de data asta ea se va numi Polonia.
Nu se înșela. Se reactualizau rapid încercările inițiatice. În aprilie 1939 știa cu certitudine că zarurile fusese aruncate și că prințesa va fi poloneză. Faptul fusese stabilit de altfel la 3 aprilie de către Hitler într-o directivă secretă, cu 5 luni deci înainte de a trece frontiera poloneză. La 1 septembrie va începe al doilea război mondial.
Și principesa Bibescu va redeveni marele intermediar, ca totdeauna în centrul evenimentelor.
Oamenii spun, Marta e în primejdie, dar când oare n-am fost în ultimii 34 de ani? Trebuie salvat neamul.
Nemții ne pretind, renunțați la industrie și rămâneți un stat agrar. În acest caz vă garantăm frontierele. Gafencu și-a pierdut capul. La București sunt înnebuniți cu toții. Și îmi cer să desmint ultimatumul economic. De altfel, i-am spus lordului Halifax că informațiile mi-au parvenit din surse neoficiale. Dar nu e adevărat. Pe mine m-au pus la curent Armand Călinescu și Grigore Gafencu.
Bietutila, iată-l și pe el, ministrul României la Londra, copleșit de spaimă. Se bucură aflând că voi sta până mâine la Malcolm McDonald, care m-a invitat la Hythe. Fiind vorba de un ministru, Tila speră că voi putea să spun și să fac o treabă utilă. După ce m-am întors de la Hythe, am avut iar a doua zi la Londra o lungă convorbire cu Malcolm. Îl invit la masă, unde îl voi pofti și pe Tila, căci aș vrea să se cunoască amândoi. Malcolm m-a anunțat în ajun că se va ține ședința de cabinet pentru România.
Dumitale ți se datorează, Marta, ședința asta a Consiliului de Ministri.
Grație dumitale, lordul Halifax a aflat vestea de la Ministerul Sănătății înainte ca Foreign Office-ul să-i o transmită.
Lordul Halifax era atunci în primăvara lui 1939 ministru de externe după demisia lui Anthony Eden. Marea Britanie acordă garanții României și Poloniei și declară război Germaniei împreună cu Franța la 3 septembrie 1939, tocmai în numele acestor garanții.
Ah, dacă am înceta odată să fim cei protejați, dacă am fi și noi protectori.
Și în cazul războiului estuia, câtă confuzie la început, câtă lașitate, câte lucruri neclare.
Un război de amurg, The Twilight War, așa l-a numit Winston Churchill.
Lamentabilul petic de hârtie pe care domnul Chamberlain obținuse la München semnătura lui Hitler și îl fluturase triumfător la înapoiere, coborând din avion, nu mai făcea nici doi bani.
După invadarea Franței, Chamberlain își dă demisia, Churchill fiind însărcinat cu formarea noului guvern în mai 1940.
Lumea întreagă e o scenă și toți oamenii sunt actori. Răsar și pierd cu rândul fiecare.
Londra, 20 martie 1939. Lungă convorbire cu Malcolm MacDonald. Îmi povestește că după înapoierea de la München, Chamberlain i-a făcut să se topească de râs, descriindu-l pe valetul cel mărunțel care ieșise în întâmpinare și care era Hitler. Coborând scările, l-a privit peste umăr, spunându-și în sinea sa: ești cea mai pocită jăvruță pe care am văzut-o vreodată.
În paranteză fie spus, cu același prilej, Hitler, uitându-se la rândul lui la Chamberlain și adresându-i-se lui Ribbentrop, a zis: n-am de-a face decât cu niște nulități.
Când farsa trece însă către dramă și măștile se schimbă,
actorii principali sunt alții. Doar corul tragic nu își pierde importanța.
Aud iar vocile știute. James Ramsay MacDonald, în cabinetul său de pe Downing Street, îmi spunea trist cu câțiva ani mai înainte ca evenimentele să se precipite:
plutim la voia întâmplării. Pacea este pierdută pentru că nu s-a avut grijă să se îmbunătățească tratatele înainte ca noua generație de germani, care n-a făcut războiul, să ajungă la vârsta când poate să-l facă.
România alunecă în mâinile Germaniei.
Nemții ne spun: rămâneți neutri, dar dați-ne petrolul.
Englezii ne spun: rămâneți neutri, dar nu dați nemților petrolul.
Dacă Anglia vrea să se bată 2 ani, mă voi bate 2 ani. Și dacă trebuie, ne vom bate 10.
Septembrie 1939 înseamnă o tăietură decisivă în secol.
Nu vă pot oferi nimic altceva decât sânge, muncă, lacrimi și sudoare. Avem în fața noastră multe luni nesfârșite de lupte și de suferință.
Primul ministru român, Armand Călinescu, a fost asasinat în plină stradă. L-au ucis legionarii.
S-a jucat actul al doilea al dramei, cel de-al doilea dangăt de clopot pe care numai eu îl aud.
Inițiații știu totdeauna totul, principesa. Numai ei singuri și la urma urmei nu pot face nimic.
Actul întâi, asasinarea la Sofia. Asasinatul a devenit un eveniment banal. Tata avea obiceiul să spună: poporul român nu cunoaște crima politică. Acum totul s-a schimbat. Ce vești îngrozitoare!
Când Marta Bibescu cinase pentru ultima oară în compania lui Armand Călinescu, acesta o anunțase că intenționa să plece cu regele în străinătate. Rex, cum îl numea el, îi acorda o încredere nelimitată și, pe lângă președinția Consiliului de Miniștri, îi încredințase și Ministerul de Interne și portofoliul apărării.
Se știe că, ducându-se în august 1939 la Carol, după lovitura de teatru a acordului germano-sovietic, ca să discute situația pe care o considera extrem de gravă, Armand Călinescu l-a găsit pe rege impresionat, însă neschimbat în privința opiniilor. Totuși, Ceanu, ginerele lui Mussolini, nota în jurnalul lui că Hitler repetase de cel puțin 3 ori în cursul unor convorbiri că regele Carol va plăti scump asasinarea lui Codreanu, care avea sânge german după mamă.
Armand Călinescu se ocupase și de alcătuirea unui raport secret documentar privitor la istoricul Gărzii de Fier, cu puțin înaintea măsurilor luate contra legionarilor.
Argetoianu îmi explică cele întâmplate, dar mi le explică în felul lui. Relatarea sa, deși inteligentă, are aerul că se adresează unui agent electoral sau unui subsecretar de stat numit chiar de el. Mă feresc să-l întrerup. Abia la urmă de tot, când vede că sunt pe plecate, mă întreabă ce mi-a spus regele cu care știe că am luat astăzi prânzul. Nici nu-i trece prin gând să întrebe ce i-am spus eu regelui cu Iugoslavia și mai ales cu Anglia, ori Carol al II-lea m-a trimis la Sinaia tocmai pentru ca primul ministru să audă din gura mea noutățile pe care i le-am furnizat lui.
Misteriosul cod care îi apropia pe toți de principesa Bibescu în ceasuri de cumpănă.
Dar fiindcă veni vorba, ce s-a întâmplat până la urmă cu omul ăsta vorbăreț foarte inteligent și sarcastic, cu omul politic Constantin Argetoianu, pe atunci prim-ministru după asasinarea lui Armand Călinescu?
Face parte dintre cei anulați definitiv de mecanismul istoriei. Condamnat de justiția comunistă, a ajuns la penitenciarul Insighet, unde au fost închiși circa 80 foști miniștri și politicieni români. Gardienii își băteau joc de el, cerându-i să imite diverse animale ca să mai obțină un blid de mâncare. Asta s-a întâmplat cu Constantin Argetoianu.
Dacă o personalitate de excepție ca principesa Bibescu ar fi rămas să trăiască după război în țară, crezi că...
Cred că nu ar mai fi ajuns să preia fotoliul de membru a Academiei Regale Belgiene în 1977 ca ilustră succesoare a Anei de Noai și demnă predecesoare a lui Mircea Eliade. Deocamdată suntem însă cu Marta Bibescu în primăvara lui 1940. În Parisul de unde Victoria din Samotrace fusese evacuată de la Louvre cu un an în urmă, în vreme ce convoiere de oameni se scurgeau ca furnicile pe itinerariile declarate obligatorii, celelalte drumuri fiind rezervate convoaielor militare, nemții se apropie de Paris.
Previziunile Martei Bibescu sunt exacte, iar verdictele necruțătoare.
În urmă cu 8 zile, când am prânzit cu Paul Reynaud, am discutat despre majoritatea de un singur vot care face din trânsul stăpânul contestat al Franței. Totul depinde de expediția din Norvegia, mi-a declarat el. Dacă de asta depinde totul, niciun ministru englez nu mi-ar fi răspuns așa. Într-un război ca acesta este cu neputință ca soarta unui ministru să depindă de un singur episod al conflagrației, fie el fericit sau nefericit, câtă slăbiciune.
Și o duritate fisurată de emoție în paginile jurnalului politic.
Oricum, mi-au dat lacrimile ascultând-o pe doamna Parizeau, soția atașatului militar francez la Roma, cum povestea discuția sa cu italiancă. După căderea Parisului, zice italianca, se va încheia pacea și va fi bine pentru toată lumea. Doamnă, Parisul nu e decât un oraș ca toate celelalte, a răspuns franțuzoaica. Ei da, mi-au dat lacrimile. Iată eroismul firesc al fiicelor Franței. E ca și cum ai spune cuiva care te-a anunțat că îți va smulge inima din piept. Inima nu e decât un organ ca toate celelalte. Asemenea femeii nu se dau bătute niciodată.
E cazul să mai precizăm că și principesa Bibescu a făcut parte din categoria femeilor care nu se dau bătute niciodată.
A, nu, nu. Ar fi de ajuns să mai cităm doar câteva fraze.
Azi noapte camioane plecau din Paris în grabă, a idoma nopților bucureștene de la sfârșitul lui noiembrie 1916. Franasovici, ministrul român la Paris, îmi spune: în locul dumitale m-aș duce glonț acasă. Dar George mi-a lăsat consemnul să mă opresc în Italia. Și mă voi opri.
De fapt, ce căuta în Italia?
Să știi că numai regele își permitea să o întrebe așa, direct. De pildă, ce ai căutat la Constantinopol? Sau mergeți la Varșovia?
Și ea răspundea?
Regelui, da. Datorită jurnalului politic, putem afla însă și noi ce a căutat în Italia misterioasa principesă. A discutat acolo despre sediul oficiului central al FAI, adică Federației Aeronautice Internaționale, condusă de soțul ei, George Bibescu, senator de drept pentru merite întru totul reale în domeniul aviației. Până la urmă s-a stabilit ca sediul să fie nu la Roma, ci la București. Însă la întoarcere, la frontiera italo-iugoslavă, Marta Bibescu are o dispută cu carabinierii, gata să-i reține camerista, fiindcă era de naționalitate franceză.
Și cum o scoate la capăt?
Cu fermitatea și cu farmecul ei personal. Glumește puțin, apoi le spune celor de la poliție că dacă îi arestează camerista, vor trebui să o aresteze și pe ea. Scurt, sunt lăsate să plece pe loc amândouă.
Ex extraordinară femeie.
Într-adevăr, peste proști și flecari, domnea cu evidentă superioritate. Și deși avea tactul să nu explodeze decât în scris, salvator lucru și scrisul ăsta, inepția unora îi se părea de-a dreptul sufocantă. Ascultă.
Ah, simt că dacă oaspeții mei continuă așa, o să țip. Prea spun numai prostii toți și toate câte sunt. Dacă ar putea măcar să vorbească despre altceva, dar nici pomeneală. Se cred dator să-și dea cu părerea. Războiul este o probă de rezistență pentru nătânci. Și mai este ceva, un reactiv ce permite developarea instantaneelor de nerozie făcute de niște aparate de fotografiat mediocre, creierele lor.
Vizită a doamnei Fabricius cu care mă plim prin parc.
Oh, războiul ăsta,
exclamă ea cu melancolie. Femeia care vorbește cu mine e cumnată cu sora lui Ribbentrop, aproape ca și cum l-aș avea pe ministrul de externe al Germaniei la celălalt capăt al firului. Dar nimeni nu e mai orb decât cel care nu vrea sau nu e în stare să vadă. Așa că se vor izbi ca niște chiori. Vor face totul praf și pulbere și în cele din urmă tot ei vor trebui să achite nota de plată.
Contesa Waldeck, care a cunoscut toată fauna germană trimisă să joace un rol important la București, era de părere că domnul Fabricius, de origine franceză după mamă, ar fi fost de mult rechemat la Berlin dacă n-ar fi fost cumnatul lui Ribbentrop. Așa cum a fost rechemată la un moment dat și Edith Kohler, deoarece, ziceau chiar nemții, prea fusese prietenă cu cine nu trebuie, prea frecventa numai antinaziști, antigardiști și naționaliști, chiar dacă urmărise să le câștige simpatia.
Să vedem cum se manifesta simpatia Martei Bibescu față de Frau von Kohler.
I se spunea doamna von Kohler și este pare se trimisa specială a lui Hitler în lumea nebună și frivolă a capitalei. Cu siguranță că e orientată în ceea ce mă privește. Mă socotește cea mai parizianizată dintre toate bucureștencele, cea care își petrece iernile la Paris, unde își lucrează, termen care în limbajul cucoanilor înseamnă aș face rochii. Unde îți lucrezi? Întrebare idiotă pe care am înțeles-o abia după mai multă vreme. Doamna von Kohler se înfițează așadar la mine, gătită ca o pariziancă din Berlin, roche neagră de saten foarte decoltată, pălărie pe ureche, bijuterii, voalete și sandale cu tocuri peste măsură de înalte. Biata de ea, țopăi cu chiu cu vai pe lângă noi pe aleile parcului.
E, asta înseamnă să te confrunți cu o cucoană ca Marta Bibescu, autoare și a cărții intitulată Noblesse de Robe, noblețea rochii.
A, dar să știi că principesa e și mai acidă în portretele pe care le face pentru memoriile ei secrete, cum și-a intitulat o serie de note luate pe viu. Portretele actorilor, așa le spunea. Și parcă vezi cu ce expresie impenetrabilă o clasează pe principesa de Capurtala drept servitorică. Însă și bărbații sunt judecați.
Și cum îți explici că George Călinescu era de părere că însușirea de căpetenie a portretelor doamnei Bibescu e simpatia?
Amintește-ți că afirma asta analizând cartea Destinul Lordului Thompson.
Avea altă atitudine față de prieteni?
Mai bine zis, prietenii Martei Bibescu erau de alt calibru. Călinescu făcea un comentariu extrem de pătrunzător atunci când constata că, părând subiectivă și transfigurând lucrurile, Marta Bibescu ajunge totuși la o impresie definitivă de adevăr, că are o tehnică, să-l cităm pe George Călinescu, deci. Obiectivitatea doamnei Marta Bibescu constă într-o reducere a unghiurilor posibile de vedere la acela propriu, ca fiind cel mai profitabil pentru înțelegere.
Cum izbutea asta?
Cu talent și inteligență. Avea și forță. Forța poetică de a transpune realitatea în fabulă.
Jami, poetul persan, îi spunea ucenicului său: dacă trăiești gândindu-te la trandafiri, te vei preface în trandafir. Și dacă te gândești la privighetoarea cea pătimașă, vei fi privighetoare.
Captivant personaj, Marta Bibescu.
Dornică să-și rememoreze încarnările anterioare, dramele și victoriile strămoșilor, Marta Bibescu va începe să scrie la un moment dat, la îndemnul abatelui Munier, o autobiografie în genul memoriilor de dincolo de mormânt ale lui Chateaubriand.
Varietatea persoanelor, lucrurilor și evenimentelor care m-au înconjurat din leagăn nu făceau decât să caute o ieșire prin mine, adică prin toți acei și toate acelea care mi-au dat viață. Abatele Munier mă încuraja. El m-a învățat să notez totul în carnetul meu sur le vif, chiar în ziua când se petrece un eveniment.
Abatele, a cărei vedere slăbea, vrusese să călătorească în Anglia înainte de a orbi.
Marta Bibescu l-a dus acolo.
Cert este că știa să lege prietenii temeinice cu oameni superiori și că a încercat, tulburată de amintiri, să suporte cu eroism și distrugerea Londrei.
Nu de eroism este vorba. Dacă mă las pradă tristeții, nu mai îmi vin în fire niciodată. Lucrez fără speranță la Federația Aeronautică Internațională. Pe masă am găsit fotografia lui Carol al II-lea răsturnată cu fața în jos. Se pare că legionarii sunt aici noi stăpâni. Carol a abdicat la 6 septembrie la ora 2 dimineața. Apoi s-a distribuit pe străzile orașului o josnică fițuică în care regele este calificat drept epileptic, degenerat, sadic, alcoolic, etc. Semnătura din josul pamfletului spune totul. Vreme de 10 ani, același Stelian Popescu a înălțat ditirambice imnuri de slavă la adresa regelui. Anul acesta, de 8 iunie, îi lingea tălpile, mai plecat ca oricând. Astăzi însă, același Carol al II-lea suferă de toate beteșugurile inimaginabile. Nimeni nu se poate cufunda mai adânc în mocirla abjecției.
Aici creșește. În mocirlă se vor mai îmbăia atâția cu mare plăcere. Iar după 1947 va fi la noi chiar în bulzeală.
Așteaptă, suntem abia în 1940.
Da, fără de anii ăștia groaznici nu se putea scrie istoria. Și deja nu se mai trăia într-o lume civilizată.
Îmi pare rău că trebuie să vă spun, principesă, dar la Mogoșoaie e percheziție legionară.
Ce caută?
Străpung și pereții. Caută ascunzători secrete?
O, Doamne! Destinul casei ăsteia e să aibă de-a face cu căutătorii de comori brâncovenești. Dar văd că cei de acum nu se ating nici de argintărie, nici de bijuterii, nici măcar de arme. Îmi fură toate hârtiile mele, dragi, toate manuscrisele.
Și scrisorile. Nenumăratele scrisori care se aflau la Mogoșoaia. Corespondența domnitorului Bibescu, cea a domnitorului Constantin Brâncoveanu cu cancelarie imperială de la Viena, cumpăratul Carol al VI-lea tatăl Mariei Tereza, cumpăratul Leopold al II-lea...
Până și poemele manuscrise dăruite de Claudel.
Și fotocopiile manuscrisului lui Anatole France, și scrisorile autografele lui Bismarck și ale lui Proust.
Scrisorile lui Alfon al XII-lea al Spaniei.
Și albumul meu verde... Nimic nu scapă.
Dar jurnalul? Carnețelul în care scriați?
Au venit cu un camion să încarce totul. Munca mea, opus magnum al meu, resortul profund al existenței mele.
Dar carnețelul în care scriați, jurnalul?
E aici. L-am ținut ascuns aici, în sacul cu lucru de mână care mi-a târnat pe braț. Ce indivizi sinistri. Este pur și simplu greață, un imens dezgust.
Au scotocit și în camerele oamenilor de serviciu.
Blanche, camerista, n-a dat voie unui individ să se atingă de lucrurile principesei adunate din baie. S-a iscat o încăierare.
Un imens dezgust, deghizat sub un fel de voioșie. Ca și cum aș afla pe puntea unui vapor și aș vrea să preîntâmpin răul de mare. au jefuit spiritul acestei case, fără niciun folos pentru nimeni. N-am nimic comun cu oamenii ăștia. Mi-e creață.
Principesă, să știți că și la București s-a făcut o descindere. Pe strada Robert de Flair, la...
Dar George e bolnav. E grav bolnav. Ce vor? A doua oară, în aceeași zi, nerușinații lovesc în dragostea pe care George a purtat-o întotdeauna acestei țări. Valentina, unde ești? Vino repede. Mergem la București. Chiar acum trebuie să vedem ce se întâmplă. Deocamdată lăsați toate astea așa cum sunt. Sper că n-au să se mai întoarcă. Noiembrie 1943. Inexpugnabila fortăreață unde se baricadează sufletul meu a fost pângărită de brutele verzi în ziua de 23 noiembrie 1940.
O indignare princiară, durerea mai mult sau mai puțin stăpânită. Dar important este și cum va rememora jurnalul politic etapele barbariei, căci numai repetiția împiedică uitarea, dincolo de timpul nostru linear. Să încercăm să ținem minte.
Mogoșoaia, 27 noiembrie 1940. Legionarii au făcut dreptate. L-au asasinat pe Iorca. Am hotărât să-l internăm pe George la spitalul Elias. Doctorul Iliescu a spus un lucru îngrozitor. E condamnat. Fac bilanțul. În câteva luni am avut parte de ocuparea Parisului, de distrugerea Londrei, de monstruosul cu tremur. George este amenințat cu închisoarea, cu moartea, poate cu ceva și mai groaznic. Am fost jefuită de întreaga mea arhivă personală. Am încetat să mai lucrez. Iar boala lui George a căpătat hidosul ei nume. Cancer la plămâni.
Da, sigur, ca să obținem un început radical, sfârșitul lumii trebuie să fie radical.
Ca să înțelegem personajul Marta Bibescu, trebuie să vedem însă care este acum modul ei de a nu capitula. Iată că mai găsește resurse să-i dea o telegramă lui Saint-Exupéry ca să-l consoleze de moartea prietenului său Guillaume într-un accident de avion. Îl admiră pe doctorul Daniel Opol, el însuși bolnav și nervos, tocmai pentru că se încăpățânează să spere în privința bolii lui George Bibescu. Și
continuă să ne aducă ferm, la fel ca și înainte, la punctul ei de vedere. Cel mai profitabil pentru înțelegere, vorba lui Călinescu. Când soțul ei muribund va spune că puțin îi pasă de vestea că Hitler a dăruit Franței cenușa ducelui de Reichstadt, fiul lui Napoleon I, sora ducelui fiind bunica lui George Bibescu, principesa va nota în jurnal singura interpretare posibilă.
George refuză să se considere dator cu ceva față de Hitler. Punct.
Dar iată și limitele tragice ale puterii omenești. Ultima însemnare din caietul 4 al jurnalului Martei Bibescu.
În aparență intactă, Mogoșoaia este amenințată în adâncul sufletului său. Este amenințată în adâncul sufletului lui. E ca o prevestire.
Inițiații știu totdeauna totul, doar ei singuri, principesă, și nu pot face la urma urmei nimic.
E? Ce mai urmează?
Rebeliunea, generalul Antonescu, garantul ordinei și siguranței în țară, salve de pușcă, răpăitul mitralierelor, funeraliile militare ale ofițerilor și soldaților uciși în zilele rebeliunii în Piața Victoriei, în fața președinției Consiliului și a Ministerului de Externe. Jurnalul Martei Bibescu, atât cât a fost deocamdată tipărit în România, se termină aici. Poate că însemnările din perioada următoare...
Gata. Femeia care a jucat un rol atât de important pe scena istoriei României, expertă în materie de putere, se va revolta contra timpului mort al istoriei și va izbuti să îi se sustragă.
În ce fel?
Cu ajutorul literaturii. Marta Bibescu scria deja la opera ei capitală, La Nymphe Europe, acel magnum opus al ei, cum îi spunea.
Cel confiscat în 1940 de legionari?
Da. Memoriile ei de dincolo de mormânt, dorința de a recupera trecutul cel mai îndepărtat, de a rememora toate viețile anterioare, adică existența tuturor strămoșilor pe care îi moștenea. Cu puțin înainte de a muri, lucra la următorul volum al Nimfei Europa, apropiindu-se treptat de începuturi. Depășea granița timpului ei istoric.
Dacă, pe de o parte, era convinsă că semnificația și direcția istoriei se lasă uneori întrezărită în unele evenimente chiar și lipsite de strălucire și de rezonanță imediată, pe de altă parte știa că până și întâmplările cele mai mărețe și importante din punct de vedere istoric se reduc la neant dacă studierea și înțelegerea lor nu readuc omul către divinitate.
Religia conservă cel puțin un comportament mitic, solidar cu gândirea mitică, autentică.
Ne putem imagina cu ușurință cât de entuziasmată a fost Marta Bibescu atunci când a descoperit că strămoșii ei au fost angajați în serviciul unei unice idei, sub două aspecte diferite: unitatea pierdută a Europei, unitatea bisericilor.
Unitatea istoriei propriu-zise cu istoria exemplară.
Mircea Eliade e cel ce ne-a spus aceste lucruri esențiale despre Marta Bibescu în discursul său de primire în Academia Regală de Limbă și Literatură Franceză, ținut la Bruxelles, în ședința publică din 19 februarie 1977.
Trecuseră 4 ani de la moartea principesei.
Dar ce contează? Ea, ale cărei rădăcini s-au adâncit în atâtea țări, culturi și tradiții paralele,
rămâne modelul exemplar al unei europence a viitorului.
Marta Bibescu. Ciudat. Extraordinar personaj.
Extraordinar, într-adevăr. Extraordinar.
Ați ascultat Marta Bibescu, jurnal politic, scenariu de Doina Ciurea. Au interpretat Silviu Stănculescu, Corrado Negreanu, Gheorghe Oancea, Ruxandra Sireteanu, Sorin Gheorghiu, Eugen Cristea. Marta Bibescu a fost interpretată de Irina Petrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Dan Puicanu.